Salam sejahtera, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus.
Yong jemai men, ping an.
Kasih karunia Tuhan Yesus beserta saudara sekalian.
Yen zu ze ai ling dao mei ge ren shen shang.
Hari ini pembahasan Injil Yohanes sudah mencapai pada bagian-bagian akhir dari Injil ini. Dan sebab itu mari kita bersama melihat dalam Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai 19.
今天所要讲的是这个约翰福音里面最后的那一部分，也刚才一起来念约翰福音 21章。
Yohanes 21 ayat 15 sampai 19.
约翰福音 21章 15-19节。
Demikian firman Tuhan Yohanes, Injil Yohanes 21 mulai ayat 15 sampai 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi, jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku.
Yohanes 21:15-19节，他们说，他们吃完了早饭，耶稣对西门彼得说：“约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？” 彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣对他说：“你喂养我的小羊。”耶稣第二次又对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”主耶稣说：“你牧养我的羊。”第三次对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得因为耶稣第三次对他说。 约翰的儿子，你爱我吗？就忧愁对耶稣说：“主啊，你是无所不知的，你知道我爱你。”主耶稣说：“你喂养我的羊。我实实在在的告诉你，你年少的时候自己束上带子随意往来，但年老的时候你要伸出手来，别人要把你束上，带你到你不愿意去的地方。”耶稣说这话是指着彼得要怎么样死荣耀上帝。说了这话就对他说：“你来跟从我。”
Demikian pembacaan firman yang menjadi landasan pemberitaan hari ini.
今天的经文就是刚才所读的。
Saudara, adalah hal yang sangat menyedihkan jika kita tahu atau kita mendengar ada hamba Tuhan atau bahkan jemaat yang jatuh dalam dosa sehingga didiskualifikasi dari pelayanan.
当我们听到我们教会某些会友啊，或者是牧者啊。
Mereka jatuh dalam dosa dan untuk sementara tidak boleh pelayanan.
因为他们跌入罪中，所以他们就有一段时间是暂时不可以侍奉。
Seringkali kasusnya adalah dengan masalah dengan uang atau dalam hubungan dengan lawan jenis.
一般上的问题就出在这个钱或者是你是方面。
Nah, so banyak orang bertanya, apakah kalau seorang hamba Tuhan jatuh, Apakah dia boleh kemudian melayani kembali kalau dia sudah sungguh-sungguh bertobat?
大家认为我们是不是可以让一个已经陷入罪中的人再继续侍奉？是不是他有资格继续侍奉？如果有一天他悔改了？
Dan jika bisa, jika dia bisa kembali pelayanan, berapa lama yang dibutuhkan untuk dia memenuhi kualifikasi kembali untuk bisa pelayanan?
如果他可以重新回来侍奉的话呢，那段时间应该有多久？直到我们可以判定他有资格。
Nah, saudara, saya kira masalahnya atau isu utamanya bukan berapa lama dia boleh kembali melayani.
但是问题就出在不是多久，不是他有，你需要多久才可以有资格。
Bukan berapa lama atau how long, tapi berapa dalam, how deep pemulihannya, pertobatannya, itu yang penting.
问题不是多久，而是他有多深的忏悔的深度。
Apakah pemulihan, apakah pertobatan orang yang jatuh itu sungguh-sungguh menyentuh manusia roh batinnya terdalamnya sehingga dia sungguh-sungguh diubahkan, direstorasi oleh Allah.
是不是他那种的忏悔真正的触动了他心底最深的地方，最深处，让他从在上帝的重新修复之下，可以有资格回来侍奉。
Bisa jadi di hadapan manusia, di hadapan gereja, dia diterima, dia memenuhi kualifikasi untuk kembali pelayanan. Tapi di mata Allah, tidak.
说不好，就在教会看来他有资格重新侍奉的当时呢，在上帝看来却是不这样。
Tapi bisa juga sebaliknya, di mata manusia, di mata gereja, dia tidak bisa lagi kembali ke pelayanan. Tapi karena pertobatan yang sungguh-sungguh, pemulihan oleh Allah itu sungguh-sungguh, di mata Allah, dia qualified.
相反的，有可能他虽然在众会有、在教会看来是没有资格再回来侍奉的当时，在上帝看到他有深度的这个悔改，而且已经被修复了，他应该有资格回来侍奉。
Dan qualified di mata Allah itu jauh lebih penting daripada qualified di mata manusia.
上帝的观点 应该是比我们教会更加重要的。
Maka yang paling penting adalah bagaimana restorasi, pemulihan itu terjadi dalam diri seseorang yang jatuh, bahkan jatuh begitu dalam.
所以呢，就要看那个人在陷入罪中以后，他经历过了怎么样的一种深度的修复。
Dan hari ini saudara kita melihat sebuah kisah restorasi yang begitu menyentuh hati yang dilakukan oleh Yesus kepada satu muridnya yang sangat dia kasihi, tapi yang telah menyangkalnya.
今天让我们来看到一个修复的故事，是关于主耶稣对他一个门徒他所爱的门徒的那种深度的修复。
Melalui kisah ini saudara kita bisa melihat satu gambaran hakikat atau esensi dari restorasi yang Allah kerjakan di dalam diri seseorang yang jatuh begitu dalam.
从这里我们能看到上帝是怎么样的用一个本质上的那种修复，对付一个已经陷入最终的人。
Tapi saudara, kisah ini bukan hanya untuk mereka yang pernah jatuh ke dalam dosa.
我们可以知道这个故事不只是用于一些已经 曾经陷入最终的人,
melainkan juga bagi kita semua dan semua orang percaya yang merindukan hubungan yang otentik dengan Tuhan.
也适用于我们每一个人，因为每一个人都很盼望得到与主有一个基本上而且纯正的那种关系。
Nah, saudara, restorasi Petrus ini bisa dianalogikan seperti sebuah operasi yang sayatan itu begitu menyakitkan hati.
我们可以把这种的修复呢，比喻成是一台的手术，就是经过很疼痛的那个经历当中才能够修复。
Nah, meskipun itu sakit sekali, tapi diperlukan untuk suatu pemulihan jiwa yang totalitas.
就算是非常深切的疼痛，但是却是需要在修复里面经历过的。
Saudara, seringkali kita dalam hidup sehari-hari menemukan ada penyakit-penyakit yang memang harus melalui operasi sebagai satu-satunya cara untuk kesembuhan itu.
我们在一般看到一些的疾病是不能够医治的，只有必须深入的开刀，而且经过疼痛的那个经历。
Saudara, operasi itu selalu menjadi pilihan yang sulit, yang menyakitkan, tapi itu perlu untuk kesembuhan yang total.
虽然动手术呢，就是最后一个非常疼，在忍无可忍，就是情况下，我们选作为我们的选择，所以这一个呢，却是能够把我们病根除。
Dan inilah operasi inilah yang Yesus sedang lakukan kepada Petrus.
这就是主耶稣对彼得所做的那场手术。
Saudara, kenapa operasi rohani yang Yesus lakukan kepada Petrus itu begitu menyayat, menyakitkan untuk dia?
为什么主耶稣这一场的手术呢，对彼得来说却是这么的痛彻心扉呢？
Karena dalam operasi ini, Yesus membawa Petrus berkonfrontasi, berhadap-hadapan dengan dosanya sendiri, tapi dengan cara yang sangat halus.
因为在这场手术当中，主耶稣用一个非常巧妙的手法，步骤，把这个彼得引到他面对他自己这种深重罪恶的时。Petrus
seperti dibongkar, seperti ditelanjangi berhadapan dengan dosanya, dan dia tidak bisa lari.
彼得好像是被主耶稣赤裸裸的剥开了一切，让他不得不面对自己的重大罪孽。
Dia tidak bisa lari kemana pun kecuali yang bisa dia lakukan adalah bertobat.
在当中他没有其他的出路，唯有选择悔改。
Saudara, lihat setting dari kisah ini sebenarnya masih sama dengan perikop sebelumnya, yaitu di tepi pantai atau tepi danau Galilea di mana Yesus menemui murid-muridnya.
我们看到这一段的故事发生在一种的景况当中，也就是说，主耶稣在加利利海边，与他的门徒们见面。
Saudara, setting ini saja belum Yesus berkata-kata itu bagi Petrus itu sudah sangat menyakitkan hatinya.
就算在这情况当中，主耶稣不必发出一句话，但是彼得的心已经碎得片片了。
Saudara, ingat di mana Petrus menyangkal Yesus.
我们注意看主耶稣，这个彼得在什么时候背叛？
Dalam konteks seperti apa Petrus menyangkal Yesus? Di depan api, bukan? Ketika dia menghangatkan badannya, ketika dia berdiang, disitulah dia menyangkal Yesus.
也就是在面对一堆火的前面，就是在火前面，他就是否认了耶稣。
Di depan api itu ketika orang-orang bertanya, kamu kan muridnya? Dia bilang, bukan, saya enggak kenal dia.
就在火堆前面，大家问他：“哎，你不是那个耶稣的门徒吗？”他说：“不，我不是。”
Di depan api itu Petrus menyangkal Yesus.
就在火堆前，彼得否认了耶稣。
Dan apa yang para murid temukan, termasuk Petrus ketika mereka kembali dari danau habis menangkap ikan ke pantai itu?
在彼得回到那个岸边之后，他就发现他跟 门徒们就看到主耶稣在岸边的火堆前。
Kalau kita mundur sampai ayat 9, ternyata Yesus di tepi danau itu sedang menyalakan api untuk membakar roti dan ikan, membuat sarapan untuk mereka.
如果我们回复到这个21章9节那边，看到主耶稣是坐在这岸边，在一堆火前面，在烤面包，也烤这个鱼。
Terakhir kalinya Petrus berada di depan api itu waktu dia menyangkal Yesus.
也就是主彼得当时否认耶稣的时候，也是坐在火堆前的。
Dan kini dia melihat Yesus di depan api untuk membuat sarapan buat dia dan teman-temannya.
而如今他现在看到主耶稣坐在火堆前，为他和他的其他的门徒们做好预备好早餐。
Saudara bisa bayangkan betapa sedihnya hati Petrus melihat Yesus di depan api, mengingatkan dia pernah di depan api menyangkal Yesus ini.
就在这种情况之下，这个彼得看到的情景是跟当时他否认耶稣时候坐在火堆前的情况。
Dan setelah sarapan, kemudian Yesus melanjutkan operasi rohaninya dengan percakapan yang sangat intim dengan Petrus.
而主耶稣也再一次对他的灵开刀，也就是跟他说的一些非常亲密的话。
Dan saudara, hal ini lebih lagi membuat hati Petrus bersedih karena Yesus seperti membawa hubungan mereka yang tadinya sudah begitu dekat itu kembali setback, mundur seperti kembali waktu pertama kali jumpa.
Ini情景呢让彼得心中非常的疼痛，因为他看到主耶稣对他这样亲密的关系。 好像他可以回想到当初第一次见主耶稣的情景一般。
Saudara lihat Yesus memanggil Petrus apa? Bukan dengan nama biasa, Simon Petrus atau Petrus, bukan itu.
你要知道主耶稣叫他不是西门彼得，而是另外。
Tapi Yesus panggil apa? Simon, anak Yohanes.
他是说，西门啊，你是约翰的儿子。
Dan itu adalah panggilan Yesus pertama kali mereka berjumpa. Kalau kita mundur Yohanes pasal 1, di situ Yesus panggil Petrus anak Yohanes, Simon anak Yohanes sebelum dia mengikut Tuhan.
如果我们回想到在约翰福音第一章那边时候，主耶稣怎么称呼那个第一次见到的西门的时候，他是说西门啊，约翰的儿子。
Jadi Yesus seperti memperlakukan Petrus di sini. Seolah-olah Petrus belum pernah ikut dia.
主耶稣对待彼得的这种态度好像是好事，这个彼得还从未跟随过他。
Seperti baru kenal.
好像才认识到他。
Dan itu membuat Petrus sedih.
这叫彼得非常的伤心。
Dan Yesus bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?
主耶稣就对他说， 约翰的儿子西门啊，你爱我比其他的这些门徒们更深吗？
Maksud Yesus bertanya adalah apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua murid yang lain mengasihi aku?
主耶稣的意思是说，彼得啊，你爱我的心呢，是不是比这个其他门徒们爱我的心更深呢？
Saudara, pertanyaan Do you love me? Apakah engkau mengasihi aku? Sebenarnya adalah pertanyaan biasa dalam sebuah relasi, bukan?
要知道你是不是爱我这一句话，常常是在人与人之间很平常的，讲到关系的那一段话。
Tetapi saudara, pertanyaan apakah engkau mengasihi aku itu akan menjadi satu pertanyaan yang menyakitkan, yang menyayat hati di dalam satu relasi yang pernah terjadi satu ketidaksetiaan, satu pengkhianatan.
可是对一个已经被这个背叛和不忠所附上颜色的那种关系当中呢，这一句你爱我吗，实在是叫人心痛。
Bagi orang yang pernah tidak setia, kalau ditanya apakah engkau mengasihi aku, itu susah, sakit sekali.
如果对一个已经曾经背叛过不忠的人来说，你是不是爱我？那一个是让他非常痛心的。
Dan ini yang terjadi pada Petrus karena dia pernah menjanjikan kesetiaan yang luar biasa kepada Yesus.
这对彼得来说，特别是他这一个呢，对主耶稣曾经信誓旦旦承诺的人。
Petrus yang pernah berjanji kepada Yesus, meskipun mereka semua meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau.
彼得曾经对主耶稣承诺说，就算其他的人全部离开你，我也不会离开你。
Meskipun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku tidak.
就算他们全部没有信心了，但是我还是仍然对你有信心。
Petrus juga yang pernah berjanji kepada Yesus, sekalipun aku harus menyerahkan nyawaku bagimu, aku tidak akan menyangkal engkau.
他彼得对主耶稣承诺说，就算一切是这样，sekalipun
aku harus menyerahkan nyawaku bagimu, aku tidak akan pernah menyangkal.
就算必须死，我也必然跟随你。
Saudara Petrus pernah menjanjikan kepada Yesus dia akan menjadi murid yang paling baik, paling setia, paling bisa berkorban. Petrus pernah menjanjikan sebuah performa murid terbaik. Kenyataannya, Petrus menunjukkan performa yang sebaliknya. Maka saudara, pertanyaan Yesus kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Itu sungguh menyakitkan. Pertanyaan itu seperti membuat hati Petrus itu ambiar, hancur berkeping-keping. Apalagi itu ditanyakan sampai tiga kali, mengingatkan Petrus bahwa tiga kali dia menyangkal Yesus. Dan tetapi disinilah saudara kita melihat ketika itulah hati Petrus menjadi begitu sedihnya karena dia diingatkan janjinya, gembar-gembornya tentang murid yang paling hebat. Tapi justru disinilah saudara kita melihat operasi rohani yang dilakukan Yesus berhasil membongkar siapa Petrus sebenarnya di hadapan dia, Petrus sendiri. Petrus selama dia sebelumnya mengikut Yesus itu selalu orang yang lebih cepat bicara daripada pikir. Dan disinilah untuk pertama kalinya Petrus mengenal dirinya sendiri dengan benar. Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku?
Yesus menanya, Peter, ni是不是爱我?
Apa yang menjadi jawab Petrus di sini?
Peter, 怎么回答呢?
Kalau dulu, dia akan menjawab, ya Tuhan, pasti kasihku lebih besar dari kasih semua murid yang lain. Kalau dulu dia akan menjawab, ah Tuhan kasihku itu paling besar, aku berani buktikan dengan nyawaku. Akan tetapi, itu bukan jawaban Petrus sekarang. Dia tidak lagi mengklaim tentang kehebatan kasihnya, kehebatan performanya sebagai murid yang hebat. Petrus hanya menjawab dengan lirih, engkau tahu Tuhan, engkau tahu segala sesuatu bahwa aku mengasihimu. Petrus tidak lagi bersandar dan fokus pada kekuatannya sendiri. Melainkan dia bersandar dan fokus sepenuhnya hanya pada pengetahuan Yesus tentang siapa dia.
Saudara,
di sini kita melihat Petrus untuk pertama kalinya belajar untuk melepaskan sandarannya pada diri sendiri dan bersandar kepada Tuhan. Dia tahu dirinya sendiri itu begitu rusak, begitu bobrok. Maka saudara kita melihat menjadi pengikut Yesus yang sejati itu selalu membutuhkan sebuah kehancuran, brokenness seperti yang Petrus alami.
Jadi,
kita tidak akan pernah bisa menjadi pengikut Yesus yang sejati sebelum kita mengalami kehancuran seperti Petrus ini.
在我们还没有经历像彼得这种的心碎之前呢，我们是不能够成为主这个真正的门徒的。
Satu brokenness di mana kita menyadari kebangkrutan diri kita, rohani kita, ketidakmampuan kita, dan kerusakan kita, dan betapa kita bergantung, perlu bergantung kepada anugerah Tuhan.
在这种的心碎当中，我们体会到自己是这么的败坏，这么的堕落，这么的不忠。
Saudara, tanpa brokenness, kehancuran seperti yang Petrus rasakan ini, kita akan selalu penuh dengan diri sendiri, full of self itu.
当我们还没有经历像彼得这一种的心碎状况当中，我们是常常觉得，哎呀，我自己蛮好的。
Dan ketika kita penuh dengan diri sendiri, kita enggak pernah menyadari kita butuh anugerah Tuhan.
我们常常只考虑到自己，而从来没有想到上帝。
Maka suruh kita membutuhkan selalu momen duka cita, kehancuran seperti hati Petrus ini.
所以呢，我们有常常需要一种的那个忧伤，也就是像彼得那一种的心碎状况。
Suatu duka cita yang menghasilkan satu pertobatan yang sejati, karena di titik itulah Petrus melepaskan genggamannya kepada dirinya sendiri dan dia menggenggam Yesus seerat-eratnya.
也就经过这种的心碎情况，像彼得这样，把抓住自己的那双手放下，完全依赖着主耶稣，抓住主耶稣。
Petrus tiba pada satu titik di mana dalam hidupnya dia sadar dia tidak bisa mengandalkan apapun yang ada dalam diri dia dan dia tidak mau lagi lepaskan Yesus. Engkau tahu aku mengasihimu.
彼得那时候已经达到了一种的状况，也就是说，他不再认为自己是怎么样，而是完全的依靠主耶稣。
Saudara, kita bersyukur hanya Injil Kristus Yesus yang sanggup melakukan operasi seperti ini dalam jiwa seseorang.
所以我们这里看到主耶稣的福音实在是能够在人的生命当中做一个深切的解剖。
Yang sanggup membawa satu pemulihan yang totalitas di dalam diri seseorang yang telah berdosa kepada Tuhan.
也能够在一个人 在犯罪的情况之下，把它真正的、把它完全彻底的修复。
Nah, saudara, kita melihat apa yang restorasi yang dikerjakan oleh Yesus kepada Petrus ini bukan hanya menghasilkan satu pembaruan relasi hubungan mereka.
我们从这里看到，主耶稣对他的这种修复呢，并不只是得把彼得带来了一种重新与他。 联合的那种关系而已。
Tapi restorasi ini bahkan dilakukan oleh Yesus untuk mengembalikan Petrus ke dalam jabatan pelayanan sebagai Rasul Kristus Yesus.
主耶稣对彼得的这种修复呢，却是把彼得再重新放回的在侍奉的工作上。
Saudara, sebenarnya kalau kita melihat situasi Petrus, dia tuh sudah begitu terpuruk setelah dia menyangkal gurunya.
我们看到彼得在他的否认他的，他背叛他的老师以后，他的情况是多么的可悲。
Setelah dosanya yang seperti itu, siapa lagi yang mau dengar Petrus?
在做出这样的罪大罪的时候呢，有谁还要听他说话？
Siapa lagi yang mau dipimpin oleh Petrus?
有谁还要让他来做领导？
Siapa lagi yang mau mempercayakan dia sebagai pemimpin gereja?
有谁在相信他？ 把他委任成教会的领袖。
Seorang murid yang menyangkal gurunya, bahkan menyangkal dengan mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal dia.
这一个门徒呢，在那边不只是在不承认他的主，而且在那边还发出一些咒诅啊，什么这些誓言呐，来去背叛他的主。
Kalau Petrus hidup dalam gereja modern hari ini, rasanya dia nggak akan ada kesempatan untuk bisa pelayanan lagi.
如果彼得是活在当今的时代当中，他，我想他是不可能再继续可以做教会的领袖了。
Petrus sudah tidak ada masa depan apapun lagi sebagai seorang Rasul Kristus Yesus.
他再也没有脸，没有这种资格来做这个教会的领袖，侍奉主。
Sampai dia mengalami kuasa Injil Kristus yang mengubah hidupnya.
直到他被主耶稣的福音再一次的把他更新过来。
Yang bahkan memulihkan Petrus itu kembali kepada posisi kepemimpinan di dalam para rasul itu.
甚至于把他再一次的设置在众门徒的领导那的位置上。
Setelah Petrus dipulihkan, Yesus berkata apa? Gembalakanlah domba-dombaku.
Setelah Peter 这个被修复以后，主耶稣就告诉他说：“你喂养我的羊。”
Terus saya tidak bisa membayangkan betapa besarnya anugerah Tuhan itu yang melayakkan seorang yang jatuh begitu dalam itu kembali dipercaya melayani Sang Gembala Agung.
我实在是想象不出主的爱是何等的大，竟然让一个这样情况深罪恶深重的人，再次的来有资格侍奉于他。
Petrus akan kembali menjadi pelayan Tuhan。
彼得重新回到他侍奉岗位。
Tapi kali ini bukan lagi dengan mengandalkan kekuatannya, kehebatannya。
而如今他却不是在靠着自己的能力、自己的这个资格了。
Bukan lagi dengan mengandalkan confidence-nya kepada dirinya sendiri。
他不再是以自信心来侍奉了。
Melainkan hanya bersandar kepada Sang Gembala Agung untuk menggembalakan domba-domba Gembala Agung itu。
而是在那边投靠着那位伟大的大牧者能力来服侍他的群羊。
Surah ini yang kita melihat tidak bisa ditemukan dalam agama apapun kuasa Injil sanggup untuk merestorasi seseorang yang jatuh sedalam apapun juga。
我们从其他的宗教从来没有看到有这么一种的修复，这是福音呢，就是能够把人从深深的罪坑当中重新修复，让他来侍奉。
Kuasa Injil yang sanggup merestorasi siapapun juga, tidak terkecuali。
这个福音的大能有能力把任何一个人修复。
Kalau ada di antara saudara pernah merasa atau bahkan sedang merasa saya tidak layak lagi di hadapan Tuhan, inilah berita pengharapan untuk saudara。
如果你在当中觉得自己实在是已经不配的了。那今天这一句话就是对你说的。
Seperti Yesus seperti berkata kepada Petrus demikian。
对耶稣实在是在对彼得这么说。
I can make you great, not because you are the greatest performer, not but because you are the greatest repenter that is greatest in my kingdom. Aku bisa membuat engkau besar, bukan karena engkau adalah orang yang punya pencapaian yang besar, tapi engkau adalah petobat yang terbesar. Dan kebesaran itu seperti itulah yang berarti dalam kerajaanku。
主耶稣的意思是说，我可以把你造成一个伟大的，但是这个伟大呢，却不是在你这个什么是身上，而是在你的悔改身上。你的悔改让你很伟大，而且伟大是这种的伟大是神所接纳的。
Saudara, yang terbesar dalam kerajaan Allah itu bukan orang yang pencapaian pelayanannya paling hebat.
在天国里面，一个人的伟大并不在他侍奉当中的这种的特别棒。
Bukan tergantung dari berapa banyak jiwa yang sudah dia bawa kepada Kristus.
也不在乎他已经带了多少人来信主。
Bukan tergantung bahkan apakah dia seorang hamba Tuhan, pendeta atau bukan.
不是因为他是一个牧师或者是等等。
Tapi yang terbesar dalam kerajaan Allah adalah dia yang sangat hancur, broken, mengingat dosanya dan dia merasa sungguh-sungguh butuh anugerah Tuhan。
他在天国里面的伟大，也就是要看他内心当中对这一个罪的这个忏悔有多深，而且是上帝所喜悦的。
Dan itu orang seperti itulah yang Yesus berkenan untuk menerimanya.
这就是主耶稣所要接纳的喜悦的人。
Maka saudara kita tidak pernah mungkin menjadi pengikut Yesus yang sungguh-sungguh, jikalau kita tidak pernah merasa hancur di hadapannya karena kita begitu bobroknya dan kita membutuhkan anugerah Tuhan.
我们还不能够真正的成为主耶稣的门徒，如果我们还没有意识到自己的罪是这么的堕落，这么的败坏，而且我们需要主的恩典。
Dan hanya setelah kita menjadi hancur di hadapan Kristus dan diperbarui, saat itulah kita sungguh-sungguh bisa mengikut Tuhan.
也就在我们围着自己的罪心碎而主再次被主更新的时候， 这个就是我们与主相会相连的和的时候。
Saudara lihat, ada hal yang menarik. Setelah sekian lama Petrus sebenarnya mengikuti Yesus, 3 tahun kira-kira, tapi baru disinilah Yesus sekali lagi bilang, engkau ikutlah aku. Di ayat 19 tadi.
要知道这里是有趣的一件事，看到彼得已经跟随耶稣3年多了，但是也只有在这里才看到主耶稣对他说， 你来跟随我吧。
Yesus kembali memberikan undangan kepada Petrus. Seperti satu recommitment dari Petrus. Ikutlah aku.
主耶稣再一次给彼得一个机会，也就是让他再一次的承诺， 让他有机会来跟随主。
Tapi kali ini mengikut Yesus bukan lagi sekedar seperti magang, seperti masa-masa sebelumnya. Tapi Yesus menjelaskan ini bahkan adalah mengikut Yesus sampai mati martir.
而主耶稣这里的意思呢，并不是说好像过去只是跟随跟随而已，但是这一个的意义就是说，你跟随我直到死。
Sebelumnya Petrus tidak pernah punya konsep mengikut Yesus seperti ini sampai mati martir.
他彼得之前的观念当中从来没有想到跟随耶稣会直到死，而且殉道的死。
Petrus tidak pernah bisa menerima konsep salib dalam hidupnya.
这个主彼得根本不能够接受生命当中有这个十字架。
Sudah ingat waktu Yesus pernah menyatakan bahwa dia akan ditangkap, dia akan mati di salib. Apa kata Petrus?
但是当主耶稣说，他会被钉十字架，3天后复活等等的时候，你看彼得是怎么回答的？
Petrus langsung menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus. Bayangkan murid menegur gurunya. Dia bilang sekali-kali hal ini tidak akan terjadi, tidak boleh terjadi padamu.
当时呢，彼得赶快把耶稣拉到一边，你先看看一个学生先自备他的老师说，哎，你不要讲这样的话。
Petrus sebelumnya tidak pernah berpikir dia siap untuk menjalani jalan salib itu.
彼得自己从来没有想到他已经预备好自己来走这一条十字架的道路。
Namun kini Yesus tahu Petrus siap.
但是如今彼得知道，哎，主耶稣知道彼得已经备好。
Karena dia tidak lagi berjalan dengan kekuatannya sendiri, tapi sungguh-sungguh bergantung pada belas kasihan Tuhan.
因为他不再是靠着自己的能力来走，而是完全的依靠主自己给他的力量。
Kepada orang seperti inilah Yesus mengulurkan undangannya, ikutlah aku.
因为有一位像耶稣这样的人，向他伸出手说，来跟随我吧。
Terus kita melihat sebuah kasih yang begitu ajaib, kasih Kristus yang begitu impossible sebenarnya bagi orang seperti Petrus.
我们能够看到主耶稣对彼得这样的人发出这样不可思议的爱。
Sebuah pemulihan yang tidak mungkin dikerjakan oleh siapapun juga kecuali Allah yang sejati, yang mengerti jiwa kita yang terdalam.
这种的修复呢，除非那个认识。 深入知道我们的主才能够办到。
Sebuah pengampunan yang terlalu ajaib untuk kita mengerti.
这一种的饶恕呢，是我们无法想象的。
Dan ini adalah satu berita Injil untuk kita semua agar kita sungguh-sungguh merenungkan hidup kita kembali.
这是一个福音，让我们知道我们是不是在再次面对我们自己的生命。
Saya percaya saudara, setiap kita seharusnya punya momen dalam hidup itu seperti Petrus ini.
我很相信我们当中每一个人都会遇到像彼得这种的情景中。
Menuliskan kembali satu lembaran baru dalam hidup kita.
在我们的生命当中，再一次的编写我们生命的曲子。
Saudara, apakah saudara pernah dengar atau tahu siapa penemu dinamit itu?
你们知道吗？那个发现原子的人是谁？
Bahan peledak yang luar biasa itu dinamit, siapa penemunya?
那种爆炸性的原子是谁发明的呢？
Penemunya adalah sebuah nama yang tidak asing lagi, yaitu Alfred Nobel, yang dari situ kita tahu hadiah Nobel.
我们都很知道这位就是 Alfred Nobel.
Saudara Nobel itu adalah seorang ahli kimia dari Swedia.
他是一个瑞士的这个化学家。
Dan pada tahun 1867 dia ternyata menemukan campuran kimia tertentu yang bisa menghasilkan ledakan yang begitu luar biasa. Dan kemudian dia beri nama dinamit.
1867年的时候，他就在这个化学的这个研究当中发现了，如果这个原子与什么东西混合在一起，就会发生了大爆炸。
Dan dinamit itu kemudian menjadi berguna untuk dipakai di pertambangan-pertambangan.
这个原子弹呢，就是在可以用在那些矿物上面的那个爆炸。
Tapi apa yang tidak pernah disangka oleh Nobel dan yang kemudian disesalinya adalah bahwa kemudian dinamit juga dipakai besar-besaran dalam peperangan, melukai banyak jiwa, membunuh begitu banyak jiwa.
可是让他非常懊悔的事情，也就是说，这个原子弹最终被人类用来打仗，在战争当中杀死很多人。
Dan ironisnya, Alfred Nobel itu menjadi kaya banyak uang karena dinamit, penemuan dan pembuat produksi dinamit yang begitu masif.
Alfred Nobel 就因为这样呢，致富非常多的这个制造，所以他就非常富有。
Nah, saudara, pada satu kali di pagi hari, Alfred Nobel bangun dan baca koran, dia kaget sekali. Karena dia menemukan berita duka cita, obituary siapa yang meninggal, dia sendiri yang disebut meninggal di situ.
有点很可笑的，他早上起来看报纸的时候，看到在报纸写着 Alfred Nobel 他自己已经去世的消息。
Saudara, dia membaca kaget sekali. Saudara, apakah dia mimpi atau dia sudah jadi hantu sehingga dia bisa baca berita duka cita tentang dirinya sendiri?
他很惊讶，因为他是不是我现在已经变鬼了？我已经死了，所以现在可以看到自己的这个死亡消息。
Di berita duka cita itu tertulis demikian: Alfred Nobel, penemu dari dinamit, meninggal kemarin.
这里写着Alfred Nobel 在这发现这原子弹的人，他昨晚已经死了。
Dia menemukan satu cara untuk membunuh jauh lebih banyak orang dalam perang dibanding masa sebelumnya.
他已经发明了一种武器，能够杀死比以前任何一个战争都要多的人。
Dan dia mati kaya raya. He died a very rich man.
他就死在一个非常富有的情况当中。
所以，itu berita tentang dirinya sendiri, dan ternyata korannya salah. Yang meninggal itu kakaknya, bukan dia sebenarnya.
这个是关于他自己的。其实呢，那个报章写错了，是他的哥哥。
Dia baru meninggal 8 tahun kemudian, benar-benar meninggal.
他是真正的死，也是在八年以后。
Tapi saudara, berita duka cita itu begitu menggoncang hidupnya, membawa dampak yang besar dalam diri Alfred Nobel.
可是这一个报道却让他在心里非常的震动。
Dia baru sadar, dia berpikir, wow, kalau aku mati, ternyata seperti ini aku dikenang.
他才意识到，如果我死的话呢，就会发生这样的事情。
Dikenang sebagai seorang yang membuat senjata mematikan, membunuh banyak orang, bahkan kaya dari sana.
我被人家纪念成为一个就是杀死很多人的人，也从这一件杀人的事件上得到非常多的财富。
Satu kenangan yang sangat buruk bahkan terdengar jahat.
这一个人家的纪念呢，现在是一个非常罪恶的。
Dan berita duka cita itu merubah hidup Nobel.
可是这一个报章的报道却把他的生命完全改变过来了。
Dia lalu menginisiasi memulai apa yang kemudian dikenal sebagai hadiah Nobel bagi para ilmuwan dan para penulis yang memperjuangkan perdamaian.
他开始就在那边致力于给那些远距而且企图得到和平的事情那边致力。
Dan Nobel berkata demikian satu kali, saudara.
诺贝尔有一次这样说,
Every man ought to have the chance to correct his epitaph in midstream and write a new one. Setiap orang itu harusnya punya kesempatan untuk mengoreksi tulisan di batu nisannya di tengah-tengah hidupnya dan dia boleh menulis sesuatu yang baru.
所以每一个人都有机会在他这个墓碑上写上他在那边有重新有一个改变新生命新的生命篇章的那一段。
Tentu tidak banyak orang bisa punya pengalaman seperti Nobel bisa mengoreksi tulisan di batu nisannya kan?
但是并不是每一个人都可以有这个机会在他的墓碑上改变他们为他所写下的那种。
Maksud Nobel itu baik seseorang yang kalau sadar arah hidupnya salah, seharusnya dia punya kesempatan merubah arah hidupnya menuju arah yang benar.
诺贝尔对他这里的意思是说，一个人应该是有机会可以在醒悟到他自己一切所做的不好的事情后，再重新为他的生命编写另外一个更新的更好的。
Kabar buruknya, saudara, kita manusia berdosa yang tidak pernah mungkin bisa menulis lembaran baru dalam hidup kita.
是的。 就是一个罪人根本不能为自己的生命做出一个新的篇章。
Tapi kabar baiknya, saudara, anugerah Kristus Yesus, Injil Kristus Yesus berkuasa untuk melakukan sebuah perubahan sehingga kita sanggup untuk seperti menulis ulang kembali hidup kita oleh karena anugerahnya.
但是主耶稣的福音却是有这种能力，使我们改变我们生命的那个状况，使我们重新编写一个。 美好的。
Apakah kita ini semua membutuhkan restorasi seperti yang Petrus alami?
弟兄姐妹们，我们是不是要经历这种像彼得这样的修复？
Jawabannya ya dan selalu.
是，我们的答案从来就是说，是我们要。
Kita perlu selalu kembali kepada satu momen di mana kita pikir baik-baik. Kalau hari ini Yesus tanya pada saya. Johan, apakah engkau mengasihi aku? Apa jawab saya?
我们必须要深入的思考，比如说今天主耶稣问我，你是不是要
mengasihi aku?
爱我。
Apa jawab saya?
我怎么回答他？
Betapa perlunya kita mohon Tuhan merubah hidup kita, memimpin kita melihat brokenness dari hidup kita di hadapan dia.
让这个时候我们就让主自己来把我们引到那个能够面对我们自己的错误，我们自己的罪恶的那一段。
Jikalau tidak, saudara kita, maka kita akan menjadi orang Kristen yang menjadikan pelayanan itu sebagai berhala kita.
或者是我们在侍奉当中把这个侍奉的工作当成是我们的那个berhala
kita.
变成是一个偶像了。
Jikalau kita tidak punya kasih kepada Allah, maka segala aktivitas rohani kita akan menjadi satu berhala yang memberi arti buat kita, padahal kita enggak mengasihi Tuhan.
我们这些的侍奉，我们的这个所做的工作呢？ 变成是我们的所侍奉的那一种的偶像，而不再是荣耀上帝的了。Saudara,
hati kita bisa menjadi begitu dingin, begitu keras, dan begitu penuh dengan dunia, sekalipun kita terlibat aktif dalam pelayanan.
就算我们在很多的工作上都参与之下, 但是我们的心是这样的冷漠而且僵硬的。
Inilah bahayanya orang Kristen yang tidak pernah mengalami restorasi seperti yang Petrus alami.
这个就是一些还没有经过像彼得这种被修复过程的人们的情况。
Kita perlu selalu datang kepada Tuhan untuk kembali sungguh-sungguh memikirkan apakah saya mengasihi Tuhan atau saya melakukan berbagai kegiatan rohani yang begitu hebat hanya sebagai ritual.
我们必须再重新再回到主的面前，再一次的询问，我们是不是是因着爱主呢来做这些事呢？ 或者是围着做这一些事，只是某一种的把它当成这种礼仪而已。
Kasih yang sungguh-sungguh kepada Kristus itu membuat hidup kita diperbarui, direstorasi, dan mengikut Dia dengan setia.
对主耶稣这种真正的纯正的爱呢，才是能够把我们修复。
Saudara, Allah sanggup jadikan Musa seorang yang gagap yang tidak bisa bicara menjadi seorang nabi yang besar.
上帝能够把一个摩西这个口齿笨拙的人呢，来做这么大的事情。
Allah sanggup jadikan Petrus yang menyangkal gurunya yang jatuh begitu dalam menjadi seorang batu karang, itu nama arti nama Petrus.
上帝也能够让这一个彼得已经多次的跌倒的，结果成为教会的磐石。
Siapa yang tahu apa yang bisa Allah lakukan dalam hidup saudara jikalau saudara sungguh-sungguh datang kepada Dia dan saudara merindukan, memegang Dia dan tidak melepaskan Dia lagi. Apa yang bisa Dia lakukan dalam hidup saudara begitu besar.
所以呢，我们是无法想象，如果我们来到主面前，真正的愿意让他受他的束缚，爱他，而且让他自己来修复后呢， 我们所能做到的，我们实在是想象不到的。
Jikalau hari ini kita semua berkata, Tuhan, Engkau tahu, aku mengasihimu.
我们如今也唯有能够对主说，主啊，你知道我是爱你的。
Maka Yesus berkata kepada saudara-saudara dan saya, ikutlah aku.
然后主耶稣对你或者我来说， 主啊，你来跟随我吧。
Mari kita berdoa.
我们祷告。
Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mencelikkan mata rohani kami.
主啊，我们感谢你，你的话语打开了我们的心眼。
Tuhan, bawalah kami ke dalam satu momen kehancuran seperti yang dialami Petrus ini.
主啊，求你把我们带到好像这个彼得所经历的那种修复。
Supaya jangan kami jadi orang Kristen yang begitu aktifnya, tapi sementara juga begitu penuh dengan diri sendiri.
因为我们作为你的儿女，在侍奉上都有付出，但是我们却是常常只顾自己。
Biarlah kami boleh menemukan satu moment brokenness diri kami di hadapan Tuhan.
让我们在你面前再一次的能够经历到这种的
agar kami boleh berpaut kepada-Mu dan tidak mau kami lepaskan lagi.
让我们再一次的与你结连，而且从来不要离开你了。
Agar kami mengerti apa artinya menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati.
让我们能够明白怎么样的来做一个跟随你的门徒。
Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa.
我们是这样祷告，奉耶稣的名。
Amin.
Amin.